Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës po i ndjekin zhvillimet dhe informatat që vijnë nga Maqedonia lidhur me shtetasit e Kosovës të vrarë dhe të arrestuar në incidentin në vdekje prurës në Kumanov. Familjarët e personave të përfshirë në këtë incident kanë protestuar këtë javë në Prishtinë dhe kanë kërkuar zbardhjen e rastit të Kumanovës. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thotë se po pret leje nga autoritetet maqedonase që t'i vizitojë të burgosurit në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë përleshjes armatosur me forcat e rendit në Kumanov me 9 dhe 10 maj thuhet se janë vrarë 9 shtetas nga Kosova dhe 21 të tjerë të jenë arrestuar. Institucionet e Kosovës kanë organizuar task forcen e cila po përcjell vazhdimisht e zhvillimet dhe informatat që vijnë nga Maqedonia. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se janë të gatshme që të ofrojnë ndihmë edhe për të arrestuarit, por edhe për çështjen e sjelljes në Kosovë të viktimave që pësuan në incidentin e Kumanovës që janë shtetas të Kosovës, si dhe për familjet e tyre. Deri më tash, ambasada e Kosovës në Maqedoni ka ndihmuar familjarët e personave të arrestuar në 13 vizita për ta. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se kanë krijuar komisionin që do të bëjë verifikimin, transportin dhe pranimin e personave të vrarë në incidentin e Kumanovës. Gjithashtu, ato kanë theksuar se do të jenë të gatshme të plotësojnë kërkesat e familjarëve të viktimave në rast se ato kërkojnë obduksionin e të afërmëve të tyre të vrarë. Në anën tjetër, familjarët e personave të përfshirë në konfliktin në Kumanovë, të përkrahur nga organizatat e dalë nga lufta në Kosovë, kanë organizuar protestë në Prishtinë, të cilës janë bashkuar qindra qytetarë të tjerë. Ata kanë kërkuar që të arrestuarit nga incidenti në Kumanovë të kthehen në Kosovë, ashtu sikurse edhe trupat e personave të vrarë në konflikt me policinë maqedone. Përfaqësuesi i familjarëve të personave të përfshirë në konfliktin në Kumanovë, Tauland Gashi, ka thënë se kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të interesohen për fatin e të afërmëve të tyre dhe se proteste është shenja revolte për, si thë ai, indiferencën e institucioneve të vendit për qytetarët e vet.
Jemi këtu në shenjë solidariteti për djemt, familjarët dhe shokët tonë, por edhe për të bërë fytyrë institucioneve të shtetit të Kosovës dhe Shqipërisë, që të angazhohen shpejt në zbardhjen e rastit dhe mbrojtjen e qytetarëve të vet. Ne si familjarë, miq, bashkëluftëtar, ende nuk e kemi të qartë fatin e tyre. Djemt tonë torturohen në mënyrat nga më shnjerëzore nga regjimi Slavo Maqedonës. Sot, ne terrorizohemi nga mungesa informacionit, shpifjet dhe propaganda që lansohet për fatin e atyre shtrimtarëve.
Gashi ka kërkuar nga institucionet e Kosovës veprime konkrete në mbrojtje të qytetarëve të vetë që janë të arrestuar, si dhe për identifikimin dhe sjelljen në Kosovë të trupave të pajet të qytetarëve të saj që u vranë në incidentin në Kumanov. Ndryshe, autoritetet e Kosovës kanë theksuar se janë duke tentuar që të sigurojnë mundësinë që Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit të vizitojë të burgosurit në Maqedoni dhe të sjellë një raport para deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Bexhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit thotë për Radio në Evropa e Lirë se tashmë kanë kërkuar nga ambasada e Kosovës në Shkup që të përshpejtojë procesin dhe të sigurohet leja nga autoritetet maqedone.
Ne kemi bërë gjithë punë të cilat thot, kemi qenë të gatshëm dhe jemi të gatshëm të shkojmë në çdo kohë. Ambasada na ka kërkuar emrat e ekipit që do të shkojë të mbrojtojë, i kemi dërguar emrat, i kemi dërguar të dhënat e pasaportës të cilat janë të nevojshme.
Ndryshe ditën e martë, autoritetet e Maqedonisë kanë konfirmuar se kanë marrë kërkesën nga autoritetet e Kosovës për sigurimin e listës së personave të vdekur, sigurimin e mundësisë që një grup ekspertësh nga Kosova të bëjë obduksionin e trupave të vdekur, si dhe transportimin e trupave të vdekur nga Maqedonia në Kosovë. Autoritetet e Maqedonisë kanë theksuar se kërkesat e Kosovës do të procedohen me proces të përshpejtuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga këtë javë ka dekretuar 41 gjyqtarë të rinj që do të punojnë në gjykatat e Kosovës. Ajo ka kërkuar që gjyqtarët të jenë të pavarur dhe profesional në mënyrë që të shtohet besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë. në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk përjashtohet ndikimi politik në sistemin e drejtësisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës nuk e përjashtojnë mundësinë që në gjykata mund të ketë ndikime dhe ndërhyrje nga politika. Presidentja e Kosovës Atifeti Ahjaga ka kërkuar në vazhdimsi, por dhe gjatë dekretimit të 41 gjyqtarëve të ri që të jenë të pavarur, profesional dhe të ndershëm gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Ahjaga ka kërkuar nga gjyqtarët dhe të gjithë punonjësit në sistemin e drejtësisë që të punojnë drejt në mënyrë që shqiptarët të kenë besim në gjyqësor.
Të gjithë ne duhet të punojmë së bashku për të nxjerrur një sistem të drejtësisë nga mendësia e vjetër, duke rendërtuar dhe duke bërë atë një sistem të drejtësisë të pa kompromis, duke bërë një sistem të drejtësisë të fortë, një sistem të drejtësisë i bazuar në vlerat e profesionalizmit, në vlerat e panshërimit politike.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është një vend i vogël dhe mund të ketë ndikime të ndryshme. Ai tha se çështjet buxhetore dhe emërimet e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor mund të konsiderohen si ndërhyrje në këtë sistem.
Nuk përjashtohen mundësitë përveç aspektit politik, ndërhyrje politike, ju dini që Kosova është e vogël dhe mundën me pas interferime familjare, miqësore e këto ngjajsh me të cilat nga njëherë ndoshta munden me ndikun punën e gjyqtarit, mi po gjyqtarit nëse është i vendosën punën e vetë me zbatu ligjit, mundet me eliminuat gjitha, dhe me thonë këto ndikimet manshme.
Cenimi i pavarësisë gjyqtarit konsiderohet çdo veprim i ekzekutivit apo legislativit i cili minon efektivitetin e punës e gjyqtarit si pasoj resurseve të mangta që ndahen për gjyqtarin. Efektiviteti, paanshmëria dhe pavarësia e gjyqësorit paraqesin kushte themelore për të siguruar se të drejtat dhe liritë e individëve realizohen, zbatohen dhe mbrohen në kohë të arsyeshme nga gjykatat dhe gjyqtarët të pavarur dhe të paanshëm, thonë njohësit e çështjeve juridike. Visar Sutaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se ndikimet politike në gjyqësor shkojnë në dy drejtime. E para sipas tij është ndikimi i drejtë për drejtë buxhetor dhe e dyta është për zgjedhje anëtarëve të gjyqësorit. Sutaj konsideron se ndikimet në Këshillin Gjyqësor kanë bërë që të ketë vonesa në përzgjedhjen e gjyqtarëve të rinj.
Komisioni Evropian i ka kritikuar mjaft liderët politik që po ndërhyjnë përgjithësi në pamarsinë e gjyqësorit.
Përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë kanë deklaruar në vazhdimsi se ndërtimi i sundimit të ligjit dhe ndërtimi i një sistemi të efektshëm gjyqësor, në të cilin qytetarët kanë besim, është i rëndësishëm për të gjithë qytetarët e Kosovës, por edhe për integrim në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar